20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 6. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Evtihija i svetu mučenicu Siru. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Berlinski Ruske pravoslavne crkve, gospodin Marko, koji ovih dana sa poklonicima iz svoje eparhije boravi u posjeti svetinjama naše mitropolije, služio je jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. U svetoj službi Božjoj molitveno je učestvovao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Na kraju posjete Cetinju, arhijepiskop Marko je dao intervju Radio Svetigori. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra u Cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa prizivom Svetog Duha povodom početka nove školske 2013-14. godine. Svetom bogosluženju će prisustvovati profesori i đaci bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, primio je danas u mitropoliji na Cetinju novog ambasadora Grčke u Podgorici, njegovu ekscelenciju Ilijasa Fotopoulosa. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, prisustvovao je sinoć svečanom prijemu u ambasadi Ukrajine u Podgorici, koji je ambasadorka Oksana Sljusarenko priredila povodom Dana nezavisnosti Ukrajine. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, predsjedavao je u mitropoliji na Cetinju sjednicom operativnog odbora za pripremu proslave jubileja 17 vijekova Milanskog edikta i osvećenja sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, zakazanog za 7. oktobar. Toga dana hram će osvetiti četvorica pravoslavnih patrijaraha, Vaseljenski, Jerusalimski, Ruski i Srpski, u sasluženje episkopa naše i ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava, učesnika centralne proslave jubileja Milanskog edikta. Centralna proslava jubileja 600 godina od osnivanja crkve Svetog Nikole, koja je u sastavu manastira Praskvica, održat će se u periodu od 8. do 15. septembra u Budvi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, održat će u nedjelju 8. septembra sa početkom u 20 časova u manastiru Podmajine u Budvi predavanje na temu Ravnoapostolni car Konstantin i drevno hrišćansko predavanje u Crnoj Gori. Na inicijativu predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, danas je u sjedištu Svjetske organizacije u Njujorku održan visoki forum o kulturi mira, na kome je jedan od učesnika bio i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio stalnu misiju Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i generalni konzulat Srbije u Njujorku. Saradnja sa klericima pomjesnih crkava u Latinskoj Americi je dobra. Tome naročito doprinosi ugled koji je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije južnoameričke, uživa među tamošnjim arhijerejima, rekao je za radio Slovo ljubve jerej Aleksandar Đurđević, koji više od godinu dana bogosluži u Karakasu. 1. septembra u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću služen je moleban za blagosloven početak nove školske godine. Ovom prilikom besjedio je jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Juče je počelo sa radom redovno zasjedanje Međunarodne komisije za teološki dijalog između Anglikanske i Pravoslavne crkve. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Dalmatinske. Eparhija Dalmatinska najoštrije osuđuje sinoćni napad pirotehničkim sredstvima na prostorije Srpske nacionalne manjine u Splitu, očekujući da počinioci ovog vandalskog i neljudskog djela budu privedeni pravdi. Povodom početka nove školske godine u bogosloviji Sveta tri jerarha u manastiru Krka, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije, vršilac dužnosti rektora, služio je priziv Svetog Duha za početak nove školske godine. Kod Penze restaurirana kapela pjesnika Mihajla Ljermontova.
Danas aktuelno.
A sada poslušajte opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Berlinski Ruske pravoslavne crkve, gospodin Marko, koji ovih dana sa poklonicima iza svoje eparhije boravi u posjeti svetinjama naše mitropolije, služio je jutros sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. U svetoj službi Božjoj molitveno je učestvovao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je, pozdravljajući goste, rekao da je sveti Petar Cetinski imao duboke veze s pravoslavnom Rusijom. Te veze su bile s Petrogradom u carskim vremenima. Cetinski manastir ima duboke veze s Rusijom, sa njenim svetinjama. Poslednji naš podvižnik koji je kanonizovan, prepodobni Simeon Dajbavski, kod koga ste juče boravili, bio je đak Kijevske duhovne akademije. Radujemo se što ste danas sa nama i što ste ovdje služili službu Božju, rekao je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije.
Preslušali smo mu Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista i maščanca tvoj Petra Cetinskavog, velikog podvižnika i krestonosa crkvi pravoslavnoj, katoli imao takve glubine svijeze svoje vremena, kak je evo prečestanik i mitropolit i poslije evo s pravoslavnoj Rasije i osobno s Sankt Peterburgom carske vremena. Tako što je to manastir Cetinski glubino svjazan s Rasije, s svjatinjami rasijskimi, pa slijednji podvižnik naš, katori kanonizirovan prepodobni Simeon Dajbabski, može biti vi uže bili,
včera
bili u Jevo, on vipusnik Kijevskoj duhovnoj akademiji, upakojim se 1940 godah. Tako što je to za nas radost i što vi se vodnja zvijest s nami i što služili službu Božiju.
Arhijepiskop Marko je zablagodario visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju na blagoslovu i dočeku, rekavši da mitropolit Amfilohije ima poseban, dubok osjećaj za cijelinu pravoslavlja.
Me vas blagodarim, vladika, za mogućnost da ispravljam lica
приложиться святыням, великим святыням православного мира, вот, для которого нет ни национальных, ни государственных границ, а едино общее православие. И мы, живущие в России, в Европе, особенно чувствуем нужду в поддержке всех святых наших и радуемся тому, что в эти дни, по вашему благословению, можем приложиться здесь, в Черногории, к вашим святыням.
Nakon liturgije visokoprosvećeni mitropolitan Filohije je za visokoprosvećenog vladiku Marka priredio prijem u mitropoliji gdje mu je uručio poklon, arhijerejsku patericu s likom svetog Petra Cetinskog, a poklonici iz Njemačke su obišli riznicu Cetinskog manastira. Na kraju posjete Cetinju arhijepiskop Marko je dao intervju Radio Svetigori. Mitropolitan Filohije je poklonicima koji su na Cetinje došli sa arhijepiskopom Markom podijelio ikonice svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Berlinski Ruske pravoslavne crkve, gospodin Marko, koji ovih dana sa poklonicima iza svoje eparhije boravi u posjeti svetinjama naše mitropolije, nakon svete arhijerejske liturgije koju je uz molitveno učešće visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija služio u Cetinskom manastiru, dao je intervju Radio Svetigori. Razgovor sa visokoprosvećenim arhijepiskopom Markom vodio Rajo Vojinović.
Kažite nam nešto o ovom putovanju pokloničkom. Ko je došao sa vama u mitropoliju?
Organizirali to putovanje naši parohijani iz Saborne crkve u Minhenu. To je prvi put što sam došao sa poklonicima iz Njemačke ovamo. Obično idemo za svetu zemlju, idemo svaku godinu jedan put sa velikom grupom od 50 poklonika u svetu zemlju. Međutim, sad dugo vremena nisam uopće bio u Srbiji, a ove godine odmah dolazim 4 puta. Jedan od ovih putovanja je putovanje sa poklonicima. To su većinom članovi naše sestrinstva u Sabornoj crkvi. To je sestrinstvo koje se bavi svima tehničkim, tako reći, stvarima u našoj crkvi. Od gašenja kandila do kuhinja.
I kakvi su vam utisci sa ovog proputovanja?
Oni su sve pod velikim utiskom, zato što mnoge od njih su prvi puta u jednoj pravoslavnoj zemlji. Oni su većinom iz Rusije, međutim već 10 godina i više žive u Njemačkoj, tako da nisu svikli da imaju dodir sa pravoslavljem na svom originalnom mjestu. I za njih sve je novo. I srpsko pojanje, srpsko bogosloženje i razumije se sve svetinje. I to je na Za nekoliko dana mi smo bili u stanju da posjećivamo mnogo svetinja. Počeli smo u Fruškoj gori i onda smo preko Žiču, preko Beograda, gdje nas patrijarh primio, u Žiču, u Studenicu, u Mileševa, tako da smo već vidjeli vrlo mnogo sa Božjom pomoću. Jučer smo iz Mileševa došli u Moraču i sad idemo dalje za Ostrog i Zdrebovnik. Danas jutro smo služili ovdje na Cetinju, tako da mislim to je veliki utisak koji imamo od pravoslavnog života ovdje.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra u Cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa prizivom Svetog Duha povodom početka nove školske 2013-14. godine. Svetom bogosluženju će prisustvovati profesori i đaci bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije primio je danas u mitropoliji na Cetinju novog ambasadora Grčke u Podgorici, njegovu ekscelenciju Ilijasa Fotopoulosa. Ovo je prva posjeta ambasadora Fotopoulosa mitropoliji crnogorsko-primorskoj od njegovog stupanja na dužnost. Mitropolit Amfilohije i ambasador Fotopoulos su razgovarali o temama koje se tiču savremenog pravoslavlja sa posebnim osvrtom na ulogu Grčke ambasade u organizaciji predstojeće posjete patrijarha Vaseljenskog gospodina Vartolomeja mitropoliji crnogorsko-primorskoj zbog proslave jubileja Milanskog edikta i osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici koje je zakazano za 7. oktobar. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, prisustvovao je sinoć svečanom prijemu u ambasadi Ukrajine u Podgorici, koji je ambasadorka Oksana Sljusarenko priredila povodom Dana nezavisnosti Ukrajine. Prijemu su prisustvovali članovi diplomatskog kora u Podgorici i predstavnici političkog i kulturnog života Crne Gore. U toku prijema visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je, osim sa ambasadorkom Sljusarenko, razgovarao i sa šefom crnogorske diplomatije Igorom Lukšićem, kao i sa drugim gostima skupa. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije predsjedavao je u mitropoliji na Cetinju sjednicom operativnog odbora za pripremu proslave jubileja 17 vijekova Milanskog edikta i osvećenja sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici zakazanog za 7. oktobar. Toga dana hram će osvetiti četvorica pravoslavnih patrijaraha, Vaseljenski, Jerusalimski, Ruski i Srpski, u sasluženje episkopa naše i ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava, učesnika centralne proslave jubileja Milanskog edikta. Na sastanku su analizirane dosadašnje i planirane nove aktivnosti i podijeljene pojedinačne obaveze članovima odbora vezane za pripremu svečanosti. Centralna proslava jubileja 600 godina od osnivanja crkve Svetog Nikole, koja je u sastavu manastira Praskvica, održat će se u periodu od 8. do 15. septembra u Budvi. Tim povodom će se održati i naučni skup na kome će ugledna lica iz crkvenog i svetovnog života govoriti o manastiru Praskvica, kao i promocija dokumentarnog filma Praskvica duša Paštrovića. Održat će se i izložbe slika i fotografija manastira Praskvica, kao i promocija internet sajta i publikacije Praskvica Duša Paštrovića. U nedjelju 8. septembra u 8 sati i 30 minuta tim povodom bit će služena sveta liturgija u crkvi Svetog Nikole. U 19 časova istog dana predviđeno je otvaranje izložbe Boka glasnik za opšte interese Bokelja od 1908. do 1909. godine. U 19 sati i 30 minuta bit će promovisan internet sajt i publikacija Praskvica Duša Paštrovića. U 20 sati promocija fototipskog izdanja Srpski magazin za 1896. i 1897. godinu. U 20 sati i 30 minuta bit će upriličen svečani koktel, nakon koga će u 21 sat biti promovisan dokumentarni film Praskvica Duša Paštrovića. 14. septembra na ostrvu Sveti Stefan u 8 sati bit će obavljeno osvećenje hrama rođenja Presvete Bogorodice, Svetog Aleksandra Nevskog i biti služena Sveta arhijerejska liturgija, posle koje će biti upriličeno tradicionalno paštrovsko posluženje. A zatim u 20 sati u hotelu Maestral održat će se duhovna akademija. 15. septembra u manastiru Praskvica u crkvi Svetog Nikole u 8 sati i 30 minuta bit će služena sveta arhijerejska liturgija. U Budvi, u muzeju grada Budve, iste večeri, u 20 sati, bit će održana izložba fotografija Manastir Praskvica. U Budvi, u spomen domu Stefan Mitrov Ljubiša, u 21 sat, bit će upriličena izložba slika Manastir Praskvica Duša Paštrovića. Manastir Praskvica spada u najznačajnija središta kulture i pismenosti u Crnoj Gori. Kroz istoriju bio je izborno mjesto u organizovanju brojnih akcija za oslobođenje od tuđinske vlasti, koja je na ovom prostoru trajala gotovo 500 godina. Manastirski kompleks se sastoji od crkava Svete Trojice i Svetog Nikole, starog i novog konaka i kulice koja je nekada bila škola. U manastiru postoje brojni vrijedni artefakti koji su do danas ostali očuvani i predstavljaju važan dio paštrovskog i crnogorskog kulturnog nasljeđa. Kao najznačajniji izdvajaju se ikonostas rad Nikole Aspiotija sa Krfa, ikona Bogorodice Strasne, freske zografa Radula u crkvi Svete Trojice, putir ruskog cara Pavla, darovna gramata ruske carice Katarine, sto od pravde i brojne druge umjetničke slike, dokumenti i paštrovske bankade, komadi starog oružja, odjevni i drugi predmeti. Manastir je teško oštećen u osvajačkim pohodima Napoleona Bonaparte. Francuski vojnici su 1812. godine poharali manastir i zapalili crkvu Svetog Nikole. Tada je nepovratno izgubljen veći dio arhiva paštrovskih dokumenata. Manastir Praskvica svojim bogatim nasljeđem zauzima posebno mjesto ne samo kao religijski i duhovni, nego i kao istorijski i kulturni centar ovoga kraja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, održat će u nedjelju 8. septembra sa početkom u 20 časova u manastiru Podmajine u Budvi predavanje na temu Ravnoapostolni car Konstantin i drevno hrišćansko predanje u Crnoj Gori. Na inicijativu predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, danas je u sjedištu Svjetske organizacije u Njujorku održan visoki forum o kulturi mira, na kome je jedan od učesnika bio i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. Ovaj jednodnevni događaj bio je prilika za države članice Ujedinjenih nacija, političke i vjerske lidere, kao i nevladine organizacije, da razmotre kako se u međunarodnoj zajednici može unaprijediti tolerancija, kultura dijaloga i međusobno poštovanje. Pored srpskog patrijarha, skupu su se obratili i predsjednik Islamske zajednice Sjeverne Amerike, gospodin Said Sid, kao i rabin gospodin Elija Badi. Govor njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, kojim se danas obratio u Ujedinjenim nacijama, prenosimo u cijelosti. Poštovani gospodine predsjedniče Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija, gospođe i gospođo, dragi prijatelji čovječanstva, kao duhovnom poglavaru Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda ukazali ste mi posebnu čast kada ste me pozvali da o kulturi mira i saradnji među narodima govorim pred vama koji predstavljate svjetske nacije. Vaš zadatak i jeste da se brinete o dobrobiti svih nacija i svakog pojedinca, a mir i sloga među ljudima i narodima jesu prvi uslov dobrobiti i budućnosti čovječanstva. Moje zadovoljstvo je dvostruko, jer mi je poziv da govorim na ovom najvišem svjetskom sabranju uputio gospodin Vuk Jeremić, koga ste vi, dame i gospodo, izabrali da predsjedava Generalnom skupštinom Organizacije Ujedinjenih nacija i tako u demokratskom postupku na globalnom planu odali još jedno visoko priznanje opredjeljenju srpske nacije za mir i mirovnoj politici koju vodi država Srbija. Uobičajeni biblijski pozdrav glasi mir vam. On je postao tradicionalni pozdrav triju svjetskih monoteističkih religija, judaizma, hrišćanstva i islama. Dozvolite mi da tim drevnim i svetim pozdravom, izražavajući svoje iskreno poštovanje, pozdravim sve vas. Mir vam, šalom alehem, selam aleikum. U bogosluženju pravoslavne crkve taj pozdrav se često javlja u proširenom obliku mir svima i njega upućujem sa ovoga časnog mjesta svima bez izuzetka, uključujući one koji nemaju mira ni u sebi ni sa sobom, pa zato i ne mogu da ga šire među drugim ljudima i narodima. Također napominjem da mi pravoslavni hrišćani na početku svakog svog bogosluženja ištemo od Boga mir. Pri tom se podrazumijeva najprije unutrašnji duhovni mir u duši svakog čovjeka, mir koji i najratobornijeg čovjeka preobražava u mirotvorca, a onda mir svega svijeta, mir među narodima i državama. Mi vjerujemo u Boga, mira i ljubavi, dobrote i praštanja. Zato u pravoslavnom hrišćanstvu i u hrišćanstvu uopšte mir ne znači samo odsustvo rata, nego prvenstveno prisustvo duhovnih kvaliteta, prihvatanja i poštovanja drugih i drugačijih, njihove slobode i dostojanstva, njihovog bogodanog i prirodnog prava na sva dobra koja inače i sebi želimo. Ako se nadahnjujemo takvom duhovnošću, mir će biti moguć za čitavo čovječanstvo. Bez takve duhovnosti, rat je neizbježan čak i kada bi na zemlji živjela samo dva ljudska bića, i to dva rođena brata kao nekad biblijski Kain i Avelj. U ovom kontekstu želim da naglasim i činjenicu da mir predstavlja ideal, a miroljubivost vrlinu i u vrijednosnom sistemu drugih velikih svjetskih religija i duhovnih tradicija. Imamo, dakle, naviku i osjećamo potrebu da se međusobno pozdravljamo pozivom na mir. Pritom, nažalost, to najčešće činimo mehanički, bez razmišljanja, ne udubljujemo se u uzvišeni smisao ovog pozdrava i u odgovornost koju bi korišćenje njime trebalo da podrazumijeva. Tokom proteklih decenija, a pogotovo u novije vrijeme, nije bilo govornika koji bi se mogao radovati tome da se sa ove ugledne govornice političkim predstavnicima čovječanstva obraća u uslovima opšteg mira. I danas, dok govorimo o kulturi mira, u pojedinim dijelovima svijeta bjesne ratni vjetrovi i bukte manji i veći ratni požari. I danas sila ide protiv prava i pravde, a maska altruizma prikriva sebične interese. Nije li s obzirom na naš zajednički neuspjeh da se izborimo za vladavinu mira među ljudima, narodima i državama, došao trenutak u kome moramo sami sebi ozbiljno postaviti pitanje kakav je istinski smisao našeg uobičajenog razmjenjivanja pozdrava mira? Imamo li pravo na taj plemeniti pozdrav, drag vjernicima najvećih svjetskih religija i svim ljudima dobre volje? Nije li krajnje licemjerno zastupati i širiti ljepotu vjere u Boga i uzvišena duhovna učenja, kao i uzdizati dostojanstvo ljudske ličnosti, a istovremeno pristajati na neodrživost mira i neminovnost rata među ljudima, narodima i državama? Imamo li volje i snage da ozbiljno i odgovorno preispitamo sopstvenu savjest? Smijemo li se pomiriti s tim da smo izgubili hrabrost za istinu i pravdu, kao i sposobnost da stvari nazivamo pravim imenima? U ime Srpske pravoslavne crkve, koju imam čast da ovdje predstavljam, ali sam uvjeren i u ime vaskolikog hrišćanstva i svih iskreno vjerujućih ljudi ovoga svijeta, pozivam da se svi usrdno molimo za mir u svijetu i da svi iskreno i istrajno zajedničkim naporima djelamo kako bi se stvorili uslovi da mir prevagne nad ratom, a dijalog nad diktatom sile. Vjerujem da ni u ovoj dvorani, ni na bilo kojem drugom mjestu na planeti nema čovjeka ili ljudske zajednice koji se sa upravo izrečenim pozivom ne bi složili. Ali takvo prirodno, načelno i deklarativno slaganje samo po sebi nikako nije dovoljno. To nam tok svjetskih procesa i nizanje dramatičnih događaja na međunarodnoj sceni svakodnevno i uvjerljivo potvrđuju. Da bi se u svijetu, a to znači ponajprije u ljudskim srcima i umovima, zaista trajno ukorijenila kultura mira, potrebno je predano raditi na vaspitavanju ljudi za mir. U tome se crkve i vjerske zajednice po prirodi svoje misije moraju organizovano i dosljedno angažovati. U službi mira, mirenja i prevazilaženja sukoba one su dužne upravo u ime vjere i u ime duhovnih i moralnih vrijednosti i da iskreno sarađuju. Nema sumnje da one to u određenoj mjeri na društvenom prostoru koji im je dostupan i čine, ali su njihovi dosadašnji napori očigledno nedovoljni. Čak i kada bi imale objektivnih mogućnosti i dovoljno volje i elana za još snažnije djelovanje na putu mira, ni to ne bi bilo dovoljno, jer crkve i vjerske zajednice ne mogu same bez podrške i bez sadejstva sa ostalim činiocima društvenih i historijskih procesa donijeti istinski preokret. U uslovima izolacije, a pogotovo u uslovima marginalizacije u određenim društvima, one nijesu u stanju da čovječanstvo povedu ka predjelima opštega mira, u kojima pozdravno priznanje mira među ljudima neće prazno zvučati i šuplje odzvanjati kao odjek licemjernog cinizma i obezdušenog pragmatizma, preovlađujućeg nažalost u međunarodnim odnosima. Neke crkve i vjerske zajednice su šta više bivale i u iskušenju da se povedu za logikom ideološke jednostranosti i političke moći, a to je u stvari nespojivo sa njihovim poslanjem. Sticajem istorijskih i razvojnih okolnosti, jedan dio svijeta, manji ali za sad uticajniji u pogledu izbora između mira i rata, odavno je pošteđen većih oružanih sukoba. Ljudima koji imaju sreću da žive u tom dijelu svijeta, pričinjava se da svijet živi u razdoblju mira, bez velikih ratova u svijetu. To je opasna varka. Veći i mnogoljudniji dio svijeta istovremeno potresaju sukobi i ratovi koji su samo naizgled daleki, bilo geografski, bilo zato što se događaju drugima. Mira u svijetu ne može biti sve dok je on privremena privilegija manjine, a strašna svakodnevica ili pak realna prijetnja za većinu stanovnika naše planete. Ako se to na vrijeme ne shvati, može doći zlokobni trenutak kad više neće biti mira ni za koga. Dolazim i svjedočim iz jednog od onih nesrećnih, nikako malobrojnih dijelova svijeta kojima su nestabilnost, sukobi i ratovi kroz istoriju sve do našega vremena često bili stanje u kome se strada, gine i preživljava, ali s kojim se čovjek i narod nikada ne mogu pomiriti niti se mogu na njega privići. Jer čovjek prije pada u ponor grijeha i zla bješe stvoren da živi u slobodi i u miru sa svojim bližnjima. Dozvolite mi stoga da podijelim s vama iskustvo svoje crkve i svoga naroda. To je narod koji su zadesile mnoge nesreće. Narod koji je danas na Kosovu, u svojoj duhovnoj i državnoj kolijevci, lišen prava na život dostojan čovjeka, a nerijetko i na sam život. Ali to je i narod koji svoj pogled i nadu upravlja ka budućnosti, odlučan da se svim silama uključi u zajednički svjetski projekat stvaranja pretpostavki za pravedan i trajan mir među ljudima, narodima i državama. Zajednički cilj nam mora biti da mir u svijetu bude održiv i trajan. To s obzirom na pouke prošlosti i iskušenja sadašnjosti izgleda kao daleki i teško ostvariv cilj. Ali to je jedini put koji vodi opstanku čovječanstva. Preduslov da se tom dalekom cilju počnemo približavati jeste da se svi, bez obzira na vjerske, etničke, kulturne i političke pripadnosti i razlike, svaku u okviru svojih moći, nadležnosti i dužnosti, dosljedno i bez primjene dvostrukih mjerila zalažemo za poštovanje načela ravnopravnosti i pravičnosti u međunarodnim odnosima, jer trajnost mira je neodvojiva od njegove pravednosti. Ovdje podrazumijevam pravednost koju će svi i svako takvom osjećati i koja nikome neće biti nametana djelimičnim, selektivnim i tendencioznim navodnim istinama, posredovanim i nametanim upotrebom sile ili pak moćnim sredstvima savremene propagande. Kultura mira je nespojiva sa kultom sebičnosti, sa praksom apsolutizovanja egoističnih interesa. Kao jednostavan, iako teško dostižan, misaoni, vrijednosni i moralni temelj od koga polaze sve religijske antropologije, ona podrazumijeva svijest o tome da je svim ljudima, prije i iznad svih razlika, data jedinstvena ljudska priroda i zadata sveta dužnost njenog oplemenjivanja i daljeg usavršavanja. U shvatanju te izvjesnosti, religije i nauka, a nadajmo se ni politika, nijesu i ne bi smjele biti u sporu. Za naše i buduće vrijeme to je izgledno polazište u zajedničkom traganju za putem što vodi ka prevazilaženju dubinskih suprotnosti koje danas pozdravu mir s vama oduzimaju suštinsku dimenziju životne istinitosti. Graditi mir ne znači djelati samo u socijalno-političkim okvirima. To je djelatnost koja je ontološki u službi vjere, nade i ljubavi, u službi života i spasenja. Stoga budimo mirotvorci. Hvala vam svima na strpljivoj i blagodarnoj pažnji. Rekao je danas njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sjedištu Svjetske organizacije Ujedinjenih nacija u Njujorku na Visokom forumu o kulturi mira. Patrijarh Irinej otputovao je 4. septembra u višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će boraviti do 14. septembra i obići srpske eparhije na američkom kontinentu. Poglavar Srpske pravoslavne crkve će 15. septembra iz Amerike doputovati u Sarajevo povodom 40. godišnjice arhijerejske službe mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja, kada će u Sabornoj crkvi u Sarajevu služiti svečanu svetu arhijerejsku liturgiju. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio stalnu misiju Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i generalni konzulat Srbije u Njujorku. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je danas stalnu misiju Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama, gdje ga je srdačno dočekao ambasador Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama gospodin Milan Milanović sa osobljem ove ustanove. U pratnji njegove svetosti nalazili su se preosvećeni episkop istočnoamerički gospodin Mitrofan i jerej Vladimir Vranić. Istog dana patrijarh srpski Irinej posjetio je i generalni konzulat Srbije u Njujorku. Gospođa Mirjana Živković, generalni konzul, i gospodin Goran Savić, konzul, sa saradnicima upriličili su prijatan prijem njegovoj svetosti u prostorijama srpskog konzulata. Dan ranije na putu za Njujork u Frankfurtu je svjetejšeg patrijarha Irineja dočekao gospodin Branko Radovanović, konzul Republike Srbije u tom gradu, dok su na aerodromu u Njujorku njegovu svetost dočekali ambasador Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama gospodin Vladimir Petrović, ambasador Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama gospodin Milan Milanović, generalni konzul gospođa Mirjana Živković, kao i protojerej Đokan Majstorović. Na tlu Južne Amerike pravoslavni misionari su se aktivirali krajem 19. vijeka. Najveći priliv emigranata iz Srbije zbiva se nakon Prvog svjetskog rata. Srba najviše ima u Argentini. U Venecueli liturgije u hramovima Svetog Georgija u Karakasu i Svetog Jovana Krstitelja u Marakaju okupljaju više naših vjernika. Saradnja sa kliricima pomjesnih crkava u Latinskoj Americi je dobra. Tome naročito doprinosi ugled koji je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, administrator eparhije južnoameričke, uživa među tamošnjim arhijerejima. Rekao je za radio Slovo ljubve jerej Aleksandar Đurđević, koji više od godinu dana bogosluži u Karakasu.
Na poziv visokopresvećenog mitropolita Amfilohija otišao sam tačno 20. maja i već negde 20. njim se služio prvu liturgiju, s obzirom da 11 godina pre toga je služena liturgija samo jednom. To nije bila neka visoka liturgijska svest, tako da je trebalo zasukati ruka, početi sve i ovo nanovo. Pre mene nije baš da nije bilo misionarskog poduhvata većeg, tu su bila tri sveštenika, arhimandrit Gavrilo Savić, koji je možda tamo i najviše doprinao, i u Marakaju, gde je već postojao srpski klub u Aragui, to je Estado Aragua, i sa glavnim gradom Marakajom. Tamo je kasnije nikla crkva Svetog Jovana Krstitelja, zahvaljujući najviše trudu arhimandrita Gavrila Savića, koji su pokojio negde pre malo više od tri godine, i njegovi ostaci su sahranjeni u manastiru Vavedenje u Beogradu. Inače, prvi sveštenik posle Drugog svjetskog rata bio je prote Emilijan, kasnije se on vratio za Jugoslaviju, Srbiju, i kasnije ujedno, kada je bio i arhimandrit Gavrilo Savić, bilo je dva sveštenika jedno vreme, otac Stefan Rajšić, koji je došao tamo iz Hrvatske, i arhimandrit Gavrilo Savić, tako da se u to vreme čak nekih 70. godina služila liturgija i u Marakaju i u Karakasu. Kasnije, naravno, ostalo je sve na arhimandritu Gavrilu Saviću, koji je povremeno bivao i u Americi, tako da on stalno nije bio u Karakasu, tako da osim crkve koja se nalazi u izuzetno lepom delu grada u Karakasu i stambenih, da kažem, dva neka stana, jedan malo veći, jedan malo manji, i u Marakaju također taj jedan malo veći objekat sa crkvom i klubom, nekog života nije bilo. Povremeno su se okupljali kad su služili ruski sveštenici, tako da se to svodilo i pre, kažem, kako sam rekao, 11 godina služena liturgija samo jednom, a i u zadnjem 3-4 godine, tako da je to baš došao tamo neki Saša Đurđević, hoće da služi liturgiju iz Valjeva, i onda nije baš bilo tako lako pokrenuti, ali kasnije smo se ustalili. Međutim, povremeno biva i problema gde dolazi ili niko ili poneko, ili na jedan period kad imate recimo po 10-15 vernika u Karakasu, a u Marakaju imamo možda malo bolju situaciju gde otprilike participira na liturgiji negde 20-30 vernika uvek.
Prvog septembra u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću služen je moleban za blagosloven početak nove školske godine. Ovom prilikom besjedio je jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik nikšićki.
Draga djeco, dragi roditelji, učitelji, nastavnici, profesori, čuli smo evanđelje i čuli smo molitve koje govore da budemo kao djeca, jer samo kad smo kao djeca zaslužujemo Carstvo Nebesko. A od kad smo rođeni pa svoj život živimo, sve živimo da zaslužimo Carstvo Nebesko. A najljepši i najdivniji oni koji nas uče tome su upravo, kao što rekao smo, djeca. Dijete je čisto i u svojoj igri, i svojoj pjesmi. Dijete i kad se naljuti, kao da prati onu evanđelsku, da gnjev ne nađe zalazak sunca u gnjevu. I ta ljutnja je čista i bezazlena. I sve to i radost, dijete kad se raduje, uvijek se raduje i sveg srca i sve duše. I zato treba da se ugledamo zbog svih tih stvari na djecu, jer je takvih je carstvo nebesko. Od djece se učimo, ali imamo obavezu kao roditelji, kao vaspitači, kao profesori da djecu učimo. Prije svega da to obrazovanje bude upravo kao što i riječ kaže, da primimo obraz Božji. I odatle je riječ obrazovanje, jer stvoreni smo po obrazu i liku Božijem. I da učimo djecu, a i da učimo i sebe, i da propovjedemo i nosimo riječ ome svijetu, da smo stvoreni po liku i obrazu Božijem. I kad se tako učimo i obnavljamo obraz Božji, obnavljamo obraz za carstvo nebesko. A onda ide ovo drugo obrazovanje, da ga učimo i izučavamo, ali ono ne smije da bude samo usko, da učimo samo ono za što smo se opredijelili u školi, već i naše obrazovanje mora da bude mnogo šire, da znamo i da poznajemo. Tako su mnogi sveti oci i po tome su bili poznati, bili obrazovani, znali su mnoge svjetske nauke, ne samo jednu nego više njih, poznavali su ljude, čitali su knjige.
Praznik Uspenija Presvete Bogorodice proslavljen je u svim bogoslužbenim mjestima pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim služio je svetu arhijerejsku liturgiju na ovaj praznik u paraklisu Uspenija Bogorodičinog u Ohridu. Episkop Bregalnički gospodin Marko bogoslužio je u Štipu. U manastiru Uspenija Bogorodičinog pored Skoplja bogoslužio je episkop Stobijski gospodin David, koji je vjernom narodu prenio blagoslov njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koji u zatvoru strada za jedinstvo pravoslavne crkve. Praznik Uspenija Presvete Bogorodice proslavljen je i u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice u Lagovu kod Prilepa. Episkop Bregalnički gospodin Marko je u nedjelju 1. septembra služio svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatousta u Nižepolju kod Bitolja. Vjernici su se poklonili moštima sveta tri jerarha i svetog sveštenog mučenika Erazma Ohridskog. U razgovoru sa episkopom Markom vjernici su se interesovali o položaju i zdravstvenom stanju utamničenog arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana. Juče je počelo sa radom redovno zasjedanje Međunarodne komisije za teološki dijalog između Anglikanske i Pravoslavne crkve. Učesnici skupa su doputovali prethodnog dana u Novi Sad, a dočekao ih je profesor Bogdan Lubardić, moderator ovog značajnog međunarodnog događaja. Prvi radni dan zasjedanja komisije otvoren je blagoslovom i pozdravnom riječju njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja. Preosvećeni episkop Irinej je ukazao na teme o kojima će se razgovarati na ovom skupu.
Naše eminencije i ekscelencije, časni dragi oci, učesnici ovog anglikanskog pravoslavnog dijaloga, dragi gosti, gospodine predsjedniče ogranka Srpske akademije nauka i umjetnosti u Novom Sadu, uvaženi gospodine predsjedniče Matice Srpske, uvažena gospođo izaslaniče gospodina gradonačelnika Novog Sada, dragi oče Roberte i predstavnici drugih hrišćanskih crkava ovdje iz našeg kraja, dragi prijatelji, braćo i sestre, dobrodošli u Novi Sad i u Srbiju. Za nas ovdje je velika radost, blagoslov i duhovna povlastica, privilegija. Yes. Se ovaj dijalog održava upravo u Novom Sadu. Na neki način posle više decenija, gotovo čitavog jednog veka, naša eparhija i njen episkop, makar i posredno kao domaćini, postaju učesnici jednog dijaloga koji traje već dugo, svoje vreme, godinama posle Prvog svetskog rata, odnosi i dijalog pravoslavne crkave i anglikanske zajednice crkava bili su veoma intenzivni, može se reći sa žaljenjem intenzivniji nego danas. Posebno u okviru tog opšteg odnosa pravoslavnih i anglikanaca te epohe, Srpska crkva je bila u veoma bliskim odnosima, tako da je crkva Engleske pomogla i tadašnjem našim mladom teološkom naraštaju da se formira i da može posle strašnog rata da služi našoj crkvi.
Učesnici skupa su prvog dana zasjedanja komisije diskutovali na temu svetosti. Prvi dan rada komisije završen je večernjim bogosluženjem u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, koje je služio prezviter Miodrag Andrić. Prisutni su bili predstavnici obiju crkava, a večernje bogosluženje je služeno na srpskom, crkvenoslovenskom, grčkom i najvećim dijelom na engleskom jeziku. Posle službe prezviter Željko Latinović, nastojatelj crkve Uspenija Presvete Bogorodice, pozdravio je prigodnim riječima učesnike skupa i ispričao nekoliko detalja iz istorije i života Uspenske crkve. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Dalmatinske. Eparhija Dalmatinska najoštrije osuđuje sinošnji napad pirotehničkim sredstvima na prostorije Srpske nacionalne manjine u Splitu, očekujući da počinioci ovog vandalskog i neljudskog dijela budu privedeni pravdi. Pored toga, podsjećamo sve, apelujući na hrišćansku svijest i savjest, da je Bog stvorio čovjeka da bi činio jedino i isključivo dobro. Nikada pa i nikome nikakvo zlo, jer je drugi čovjek bližnji, naš brat, sjetimo se biblijske istorije o Kainu i Avelju iz Postanja. Ako ne možemo i ne želimo da vidimo ovu hrišćansku perspektivu dobra, svima bi trebala biti jasna druga stvar, a to je činjenica da je Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju izabrala da živi u zajednici evropskih naroda, državi koja se temelji na slobodi i jednakosti svih, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Događaj iz Splita po svemu sudeći nema tu viziju Evropske unije pred sobom, već upravo suprotno. On nas vraća i podsjeća na mračne periode ljudske istorije u kojima caruju bezumlje i anarhija. U tim mračnim periodima antijunaci postaju junaci, a zlo teži da postane dobro. Mi se iskreno nadamo da je takvo vrijeme zauvijek iza nas i molimo se Bogu za počinioce ovog dijela u Splitu, a i svih sličnih zlih dijela. Nadamo se da će Hrvatska država pokazati svoju zrelost prilikom rješavanja ovog nemilog događaja, kako bi svim svojim građanima obezbijedila mir i slobodu, koji su nam pored svih zemaljskih muka ipak najpotrebniji. Povodom početka nove školske godine u bogosloviji Sveta tri jerarha u manastiru Krka, njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije, vršilac dužnosti rektora, služio je priziv Svetog Duha za početak nove školske godine. U svojoj besjedi episkop Fotije je pozdravio sve učenike bogoslovije, posebno male prvake, rekavši da je nauka u bogosloviji ona nauka koja nas uči uskom putu koji vodi vječnom životu. Pored toga, episkop Fotije je rekao da učenici uvijek treba da imaju pred sobom primjer mladića iz Evanđelja koji se pitao šta da učinim da zadobijem život vječni, a odgovor mu je bio da drži zapovijesti Božije i da živi po zakonu Božijem. Blagodareći ljubavi sajta Pravoslavne eparhije Kruševačke donosimo telefonski snimak razgovora sa sveštenikom Ivanom Milanovićem, koji je 27. avgusta ove godine uoči praznika Presvete Bogorodice doživio saobraćajnu nezgodu pri povratku sa puta iz Crne Gore.
na taj trenutak, kako se to prosto preispitujem sebe i šta je tu sve moglo da se desi, što da li sam mogu da izbegnem sve to. Onda preispitujem i zbog čega se desilo, pa onda ipak smatram da ništa se ne izrešava slučajno. Ali to je kao što ste rekli na početku, vratili smo se sa godišnjeg odmora iz Crnogorskog primorja na putu između Jaza, plaža Jaza i Budve, na uzbrdici Veliko, već na gotovo gore. Izašli smo na toj uzbrdici gde je Lakac, jedan veliki. Ugledao se na 15 metara da se autobus okreće, mislim, zaista nisam primetio čiji je autobus, ali autobus je išao ka ambisu da ga provali. I stao sam, jednostavno stao sam, jer i čekao sam ono najgore da se desi, da autobus sleti dole, međutim autobus se više približavao ka nama i onda desio se jedan trasak, veliki trasak u nas. Zapravo nismo bili prvi ti koji na koje je autobus naletao i umjesto, eto, čuda Božijeg, umjesto da nas autobus bacio dole, kao što je bio i logično, ona se udario sa leve strane, on se negova leve zadnje strane, da se udario u moju levu stranu, automobil i da nas je bacio dole u ambis. Nekako, čudom Božim, mi smo bili odvojeni ovamo u desnu stranu do obale, nismo, kao što je bilo upisano u medijima, nismo mi, sa zadnje strane auto nije bilo što će mi nalo. Tako da nismo bili bačeni u stranu, kao što ste znali po medijima. Već jedan prasak veliki i od Mercedesa 124 prosto nije ostalo ništa. Deca i žena su ostali nepovređeni, žena je malo ugruvana, deca su Bogu hvala ostali nepovređeni, jer su bila na zadnjem sedištu, žena je bila na suvozačevom sedištu.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Kod Penze restaurirana kapela pjesnika Mihajla Ljermontova. Završeni su restauratorski radovi na kapeli usipalnici Arsenjevih Ljermontovih, gdje se nalaze ostaci pjesnika Mihajla Julijevića Ljermontova. Svi koji žele mogu da je posjete, saopštava Državni Ljermontovski muzej zapovjednik Tarkhani. Obnovljen je istorijski izgled kosturnice Mihajla Ljermontova i članova njegove porodice. Svi koji žele mogu da se poklone velikom pjesniku i donesu cvijeće na njegov spomenik, rečeno je u saopštenju koje navodi RIA Novosti. Olovni pjesnikov kovčeg dostavljen je na porodično imanje u Tarkhani 1842. godine iz Pjatigorska, gdje je Ljermontov ubijen u duelu. Pjesnik je sahranjen u podzemnoj kosturnici pored djeda i majke. 1939. godine, prilikom pripreme oko otvaranja muzeja, vlasti su odlučile da ostave otvorenu kosturnicu Ljermontova i njegov grob vidljiv za posjetioce. Do njega su napravili prolaz, stepenice i posljednjih 74 godine do njega su se spustili posjetioci. U posljednje vrijeme posjetilaca je bilo sve više, uslovi su bili sve lošiji, a smjena godišnjih doba i temperatura izazivali su veliku vlažnost. Pojavila se realna prijetnja očuvanju i kosturnice i pjesnikovog groba. Saradnici muzeja riješili su da obnove izvorni izgled groba. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.